Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Neste período de transición cara a un mundo máis ecolóxico, empurrado en parte pola necesidade de mitigar o impacto do cambio climático e tamén de preservar os recursos naturais, nacen termos como o de economía circular ou o de emprego verde. Desde a Fundación Biodiversidade adviértese que a economía mundial depende dunha biodiversidade e duns ecosistemas naturais sans. Por iso fai falla promover tamén unha actividade económica respetuosa co medio ambiente coa transición ecolóxica. Isto é, crear un desenvolvemento económico compatible coa conservación da biodiversidade. Con esta finalidade, por tanto, co obxectivo de crear empregos verdes, a Fundación Biodiversidade puxo en marcha o programa Emprega Verde. Dentro deste programa vense de seleccionar o proxecto Ecobios, que se desenvolverá en Galicia, Asturias e Extremadura, e do que imos falar coa súa coordinadora, con Elena Vázquez Portela. Moi boas, Elena, que tal?
Buenos días.
Antes de falar do proxecto, a que chamamos emprego verde?
O tipo de emprego que é básico para unha dinamización e un desenvolvimento sostible do territorio, non? E que pode dar maior impacto económico alá onde se desenvolva. Entón, bueno, é unha forma de traballo en pro non só do medio ambiente, tamén en termos sociais e económicos para as persoas que o desenvolven.
Estaríamos a falar necesariamente de empregos novos ou innovadores, de, digamos, de postos de traballo que ata o momento non estaban desenvolvidos ou non necesariamente, é dicir, xa existen hoxendía empregos que se poden considerar verdes.
Non necesariamente son novos e innovadores, senón mesmo pois aspectos como produción ecolóxica, unha produción que leva desenvolvéndose desde há moitísimos anos, non? En no proxecto Ecobios, como falamos en toda a cadena de desde a produción hasta a comercialización ao ao consumidor final, pois bueno, todo aquilo que afecta, non? Ao produto.
Imos falar dese proxecto de Ecobios e tamén dos obxectivos que se marca. Recordemos que era un proxecto seleccionado pola Fundación Biodiversidade dentro dese programa Emprega Verde. Contanos, Elena, en que consiste?
É un proxecto cofinanciado polo Fondo Social Europeo a través do programa Emprega Verde da Fundación Biodiversidade, que pertence ao Ministerio para a Transición Ecolóxica. O que busca este programa é un impulso e unha mellora do emprego. Neste caso, pois, o proxecto Ecobios busca formar principalmente en aspectos de elaboración, distribución e comercialización de produtos secos en distintos sectores, non un sector concreto, en distintos sectores económicos, en territorios e municipios que afectan a tres reservas da biosfera que están en Galicia, Asturias e Extremadura, que serían a reserva da biosfera de Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, que está na provincia da Coruña, a reserva de Río Eo, Oscos e Terras de Burón en Asturias, e a reserva da biosfera de Monfragüe, que pertence unha parte ao Parque Nacional de Monfragüe.
O objetivo creo que é insertar en concreto 114 persoas neste tipo de sectores pois dedicados á produción ecolóxica nos seus diversos eidos, non?
Sí, bueno, o objetivo é insertar con unha duración mínima de 6 meses.
A entidade que desenvolverá este proxecto Ecobios é Sinarxia Consultora. Polo que nos dís, hai como tres momentos, agora estades no de captación de participantes, despois estará a parte formativa, digamos, por último a parte da inserción e do desenvolvemento do aprendido xa por parte dos participantes. Se falamos do apartado formación, que tipo de materias se impartirán e con que tipo de colaboración se contará para desenvolver esta parte?
Bueno, o proxecto consta de 6 accións formativas. 3 son accións presenciais, unha na zona da Reserva da Biosfera de Mariñas Coruñesas Terras do Mandeo, outra en Asturias, na Reserva do Río Eo, Oscos e Terras de Burón, e outra acción presencial en Monfragüe. Estas accións presenciais van constar de 100 horas de duración, cousa que é unha formación especializada, centrada tanto en termos do medio ambiente das reservas da biosfera, dos beneficios, non, do traballo e do emprego verde nestes territorios. E logo, bueno, tratarase temáticas de producción, elaboración e distribución de, dos produtos ecolóxicos adaptados a cada territorio. Por último, bueno, haberá temas, aspectos importantes tamén para a búsqueda do da mellor, o sea, da búsqueda de emprego e da mellora da empregabilidade dunha persoa, non? Intentarase tamén que participen de forma dinámica tanto os destinatarios, por suposto, pero tamén as reservas da biosfera e as empresas que estén interesadas ou que podan ser perceptibles, non, de inserción destes destinatarios. A formación online, que será a través dunha plataforma e-learning, tamén con un temario similar, pero bueno, para aquelas persoas que igual non teñan tanta disponibilidade para participar de forma presencial na formación.
Comentabas, Elena, que dependendo da reserva de biosfera na que se impartan estas accións formativas, pois se atenderán a distintos produtos ecolóxicos. Se, por exemplo, nos centramos nas galegas, que serían a de Mariñas, Coruñas, as Terras de Mandeo ou da Eos, Cosburón, que tipo de sectores na produción ecolóxica serán os máis atendidos?
Bueno, pois, despois de falar cos responsables das reservas, quizáis se centrarán máis en produción de, bueno, tanto hortofrutícola como lácteos, cárnica, bueno, os sectores, digamos, que máis dinamizan os territorios desas reservas da biosfera, non? Que, bueno, eu penso que tamén son os máis coñecidos tamén porque teñen máis impacto económico e social en Galicia e precisamente nesta zona.
E cantas empresas, non sei se xa o tedes contabilizado, se aínda aínda están a tempo de sumarse a este proxecto, cantas empresas participan en Ecobios ao día de hoxe?
Bueno, o que estamos a facer é unha prospección de empresas para hacer un contacto personalizado con elas para que podan sumarse á iniciativa, non? Porque, bueno, é bo para o proxecto, pero é bo para as reservas e o territorio. Entón, bueno, sí que son centos de empresas, a verdade que sorprendeu-nos porque es que son, algunhas son empresas un poquinho máis pequenas, non? Como empresas familiares, de producción ecolóxica, o tal. Pero, bueno, non descartamos ninguna empresa, porque entendemos que todas as empresas teñen ou deberían ter a liña eco ou verde.
Pois Ecobios, un proxecto de emprego verde que pon en marcha a consultora Sinerxia coa axuda da Fundación Biodiversidade, está agora mesmo nesa parte de captación de participantes. Contanos a que tipo de público, de perfil, vai dirixido sobre todo este proxecto e ata que data ou ata que momento nos podemos sumar a él.
Os destinatarios objetivo son personas desempregadas, fundamentalmente, aínda que non descartamos a persoas que estén en activo, porque, bueno, entendemos que en calquera momento, non, unha persoa pode quedarse en emprego ou pode mellorar a súa empregabilidade ou cambiar de empresa. Entonces, bueno, o objetivo principal sí que son desempregados, persoas que sean ou menores de 35 anos, xóvenes, ou maiores de 45, poden ser residentes en espacios naturais protegidos, discapacitados, inmigrantes, bueno, calquera persoa que estea interesada é benvida ao proxecto Ecobios.
Non sei se é requerimento indispensable que vivan ou que estean censados nesas concellos pertencentes a esas reservas da biosfera.
Bueno, non é requisito indispensable. É moi valorable porque bueno, é unha forma de dinamizar o territorio e de que esas persoas que realmente necesitan emprego non traballen en zonas próximas ao seu entorno.
Cal é o prazo para poder sumarse ou solicitar unha praza dentro do proxecto Ecobios?
Hasta mediados máis ou menos de febreiro.
Máis información sobre Ecobios, o proxecto de emprego verde de Sinerxia Consultora, na web ecobios-empleaverde.es. Elena Vázquez Portela, coordinadora do proxecto. Moitas grazas.
A ti, un saúdo. Thank you.
Thank you.